Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače, přeji vám krásný večer. Žijeme v éře postfaktické, ve které je lež přesvědčovací zbraní velmoci zvané mediokracie s nekonečnými zdroji příjmů. Korporátní média svými lživými informacemi vydávanými za pravdu manipulují koncové konzumenty. Cílem je nepochybně uplatnit psychologii strachu. Covidové pasy jsou nám vnucované nejprve jako podmínka pro cestování, ale později jako vstupenka do budov pomocí snímaných QR kódů. To není nic jiného než globální systém dohledu, který nás dovede k totální kontrole obyvatel. Vše zastřešuje ekonomický globální restart Klause Schwaba. Je probíhající pandemie zneužívaná k nátlaku na občany ve snaze očkovat celou populaci. Vytváří se nový druh etiky, charakterizovaný servilními a poslušnými vazely, kteří nepřemýšlejí, ale jenom plní pokyny. Budou se tyto faktory prohlubovat s rostoucí nezaměstnaností a chudobou díky vyšším cenám potravin, energií a daní za nemovitosti? Je takzvaná Global Governance pouhou chimérou a konspirací? Světové ekonomické fórum, Světová banka, Mezinárodní měnový fond či Světová zdravotní organizace. Proč jsou fakta o centrálním světovém řízení programově zesměšňovaná podobně jako geoinženýrství? Probublává konečně už pravda na povrch. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám novináře, komentátora, vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského. Petře, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer, Vítku, dobrý večer.
A česko-anglického spisovatele, publicistu, překladatele Benjamina Kurase. Benjamine, pardon, pane Kurase, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer a klidně mě můžete říkat křestní jméno, mě to nevadí.
Dobře, aby to neznělo moc familiárně, třeba zase na druhou stranu. Tak Ben Kuras, vítám oba dva u nás na Svobodném vysílači. Začneme první otázkou, takovou trošku rozstřelovou úvodní otázkou, startovní. Petr Žantovský, v současnosti jsme svědky snah jednotlivých vlád o ukotvení plošných opatření a omezení do běžné legislativy od různých restrikcí přes karantény po lockdowny. Souhrně bychom to mohli nazvat covidismem nebo jakousi covidternou po staré kominterně. Vidíme to třeba aktuálně na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou bude projednávat sněmovna. Myslíte, že se současný covidismus záměrně v médiích zužuje na čistě medicínskou dimenzi, aby se zamaskovalo všechno to, co probíhá schované pod pláštíkem takzvaného covidismu, Petr Žantovský?
Já mám takový pocit, že oni už se ani nesnaží nic maskovat. Když si vezmu paní komisařku Jourovou, ono ostatně teda, zastavme se u slova komisař, jako pokud si vzpomínám, tak po ruské bolševické revoluci tam nebyla vláda, ale byl tam sbor lidových komisařů, takže lidová komisařka Jourová, je to hezké, že to tak nazývají v té Evropské komisi, konec konců Rusové říkají Evropské unii Evrosojus, což je taky docela sympatický a symbolický. Tak soudružka Jourová nám tady jako předestírá už poměrně dlouhodobě, že vlastně o co jde? Jde o cenzuru. Jde o to, aby nezazněl žádný alternativní, natožpak nesouhlasný, disentní a tak dále hlas, protože všichni známe přece tu jednu pravdu a když ji neznáme, tak nám ji dodají z Evropské unie a my ji potom jsme povinni recyklovat všemi způsoby, jak umíme. Což se drobátko zapomíná na to, že je to v kolizi s chartou lidských práv OSN z roku 1949, z níž ta formulace zásadní byla přizata i do naší listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavy a zní to zhruba tak, že každý člověk má právo, neomezené právo, získávat a šířit informace všemi způsoby a cestami. To znamená sáhnout mu na toto právo, znamená omezit jeho lidská práva. To znamená, to, co dělá paní Jourová, je omezování lidských práv. Ona to jistě nedělá z vlastní hlavy, ona má na to jistě nějaký itinerář, který sdílí se zbytkem Eurosojuzu a ostatními lidovými komisaři, ale v podstatě ona je tak hezky transparentní. Já to mám rád, když tak někdo říká ty věci natvrdo a jako jasně. Ona neříká, my se staráme o vaše dobro. Ona říká, my bojujeme proti těm, kteří chtějí vaše zlo. A to je přeci něco úplně jiného.
Ona přece chrání evropskou demokracii, ona říká.
Chrání demokracii a teď zrovna aktuálně ji chrání tím, že se rozhodla, že bude nutit providery a provozovatele těch různých Google a tak dál, likvidovat nebo nepřipouštět reklamní obsahy na určitých vybraných serverech, které to budou, to si umíme představit, ty nesouhlasné. No a tím pádem, a ona užívá to hezké transparentní slovo, vyhladově. Ona vyhladoví prostě tyhle ty alternativní hlasy nebo nesouhlasní hlasy, oni zmlknou a oni si budou sdílet tu svoji společnou pravdu. O to jde. A je úplně jedno, jestli se to týká covidu, nebo chemtrails, nebo já vím, rusko-amerického pnutí, čínsko-amerického pnutí, čehokoliv dalšího. Na co má Evropská unie nějaký názor, tak ten je závazný. A o to teď jde, myslím, v Evropě.
Benjamin Kuras, takže většině lidí se mává před očima medicínským covidem, jsou tím prudkým světlem baterky téměř zaslepení a potom se snadno přehlíží obrovský vpád státu do našeho soukromí, cenzura, potlačují se občanská a lidská práva přechodem do takzvaného posthumanismu, to si všechno probereme. A všechno se to interpretuje jako nezbytné kroky k tomu, abychom zvítězili nad tím číhajícím covidem. Tento scénář velmi trefně pojmenoval v prosinci 2020 brazilský ministr zahraničí Ernesto Araujo. Jak se to čte? Araujo nebo Araujo?
Araujo,
ono je to vlastně portugalština. Co vlastně prohlásil v kocce Benjamin Kuras?
Takže Araujo v prosinci loni řekl, měl tedy dost významný projev a řekl v něm zhruba toto. Nebo vlastně doslovně. Totalitní kontrola není lékem na žádnou krizi. Zamítněme zneužívání koronavirové krize k prosazování agendy nastavené těmi, kdo hlásají omezování svobody. Nedopustme, aby se dalšími oběťmi COVID-19 staly demokracie a svoboda. A to je ministr zahraničí Brazílie, která dnes, jak víme, je jedním z mála států, kde vládne vláda, která nepřijímá ten woke a politicky korektní úpravy mezinárodní politiky. On se tím snažil upozornit na to, že zavedené omezování svobod by se mohlo snadno zvrhnout v trvalý stav globalistické technokratické kontroly lidstva. A že by to nebylo nějakým nedopatřením, nýbrž dobře naplánovaným centralizovaným převratem. A zmínil tam takovou věcičku jako globalismus, což pokládá za tu hlavní ideologii, která teď nějak začíná převládat nad všemi ostatními, nahrazuje socialismus jako přípravná fáze pro komunismus. Takže je v tom vidět, že někdo někde chápe, někdo někde na vládní úrovni, státní úrovni, chápe, že tato opatření, která k nám přicházejí, ani ne tak z Evropské unie, to je to taky, ale hlavně celosvětově, z Davoského světového ekonomického fóra, které se v Davosu sjíždí každý rok na plánování toho, jak vlastně by měl ten svět vypadat podle těch nejmoudřejších, nejúspěšnějších, nejbohatších členů obyvatel této planety, což jsou od neomarxistických politiků až po prince Karla a internetové Twittery a Facebooky.
No ano. K tomu socialistickému dýchánku v Davosu se potom ještě samozřejmě vypravíme do Švýcarska, nikoli fyzicky osobně, jak to činili někteří novináři za synem Andreje Babiše do Švýcarska, ale vypravíme se virtuálně samozřejmě do tohoto fóra. Nicméně Petr Žantovský, ještě lidé se už přes rok drží v nouzovém stavu, mimochodem i česká vláda rozhoduje stále v nouzovém stavu. A to rok a čtvrt po začátku tohoto běsnění. Nouzové stavy se zakotvují zasahují do legislativ natrvalo ve formě pandemických zákonů nebo aktuálně zákona o ochraně veřejného zdraví. Myslíte, že ten vsugerovaný strach a síla státní moci zahnala lidi do kouta natolik, že se zlikvidovala svobodná společenská debata i v politice, a nejen v politice, ale hlavně v médiích? Lidé se prostě bojí trestu nebo ostrakizace a proto raději mlčí a ani se neodváží naznačit něco, cokoliv, to, o čem hovořil třeba brazilský ministr zahraničí, o co tady citoval Benjamin Kuras. Až do takové fáze jsme dospěli i v oblasti médií, Petr Žantovský.
Tak to je několik otázek v jedné. Tak jedna otázka je jasná, nebo odpověď na jednu otázku. To probouzení strachu, paniky, vyvolávání paniky a to všechno, to jsou tradiční totalitní metody, které používaly všechny totalitní režimy. Za Německa se probouzal strach ze Židů, za komunistů se probouzal strach z imperialistů, za těch lidových komisařů se probouzí strach ze svobodného myšlení. Vždycky nějaký strach tady je na stole a vždycky mu hodně lidí podlehne. A když je ten strach ještě navíc postaven na tématu zdravotnickém, a to je jako téma, které se týká každého z nás, no tak pochopitelně lidi, kteří mají tendenci podlehnout tomu strachu a konat v panice a konat podle nějakých osvědčených návodů, je pochopitelně více. Problém je s těmi návody, protože žádné osvědčené návody nejsou.
Tak především každému režimu jde o naší bezpečnost, to je důležité, to je ten návod číslo jedna.
Tak samozřejmě, a to mají taky společný, pochopitelně to, jako Hitler chránil Němce před židovským nebezpečím a židobolševickým a já nevím jakým, a komunisti nás chránili před americkým broukem a tak. To je třeba vědět, jo, a tyhle ty nás chránili před kremelským švábem, jenom ten hmyz je trošku jiný, ale jinak zase jde furt o to samý. Je to pochopitelná psychologická reakce. Na to je snadná odpověď. Ale jste se ptal na ta média. Víte co, tady máme skupinu lidí, kteří říkají, že tahle společnost je rozdělená a že je potřeba ji tedy spojovat. To jsou ta mainstreamová média, různé ty Aktuálně a Forum 24, já nevím, Hlídací pes a všechny tyhle ty dobráci od kosti, kteří nás nabádají k tomu, abychom si rozuměli, abychom nesoupeřili v názorech, abychom se nehádali, abychom nerozdělovali tu společnost. Myslím nás, jako nejsme s nima na jedné lodi, jak říkal Poláček, nejsme hoši, co spolu mluví. Jenže potíž je v tom, že oni se představují ten sjednocený názor jako ten jejich, který velmi často nemá žádné racionální podloží a tím pádem je to jenom deklarace a v podstatě propaganda. No a na tom se nemůžeme shodnout. Prostě oni rozdělují tu společnost tím, že o té propagandě nepřipustí žádnou diskusi. Takže já myslím, že tady se to bude ještě hůř, nebo ještě více zhoršovat. Proto taky jsem začal tou Jourovou, protože to je dneska nebezpečí číslo jedna pro novináře. Takže ona bude teď rozhodovat spolu s dalšíma podobnýma chytrolínama v evropským tam ty komisariátu, co je a není správně, kdo je a není ten správný šířitel těch správných názorů a teda. A bude je teda se snažit zakázat, vyhladovět, nějakým způsobem. Ona možná už někdo vysvětlil, že se jako regulovat ten internet není technicky moc dobře snadný, že to umět třeba v kalendáři, ale asi to není ta cílovka, co tam spěcháme, i když tam možná dospějeme, to jeden nikdy neví. Každopádně tady skupina lidí, kteří jsou ještě nakloněni k tomu svobodně diskutovat, je. A já musím teda, ačkoliv jsem už poslední dobou hodně pesimista a skeptik, tak jsem zaznamenal, že vznikla iniciativa mladých lidí, studentů nebo čerstvých absolventů vysokých škol z různých koutů Čech a Moravy, a rozjeli velmi drsnou kampaň pro vystoupení z Evropské unie a v podstatě sdílím s nima 99,9% jejich názorů.
Je to, Matěj je to, Gregor?
Myslím pana Gregora, přesně tak.
Jasně, tak ten tady nás taky bude.
No. Ne, to neplést si ho, prosím, s panem Gregorem Masarykově univerzity, to je bývalý šéf Moravské odnože evropských hodnot a dneska je to tam hlavní ten fejkoběc, abych tak řekl. Tak to nejsou příbuzní, tenhle ten odchod CEU, ten je skutečně o něčem jiném. A jako věřím v to, a tak učím taky na ty vysoké škole, s nějakýma studentama se potkávám. A ano, z velké části jsou to indolenti lidi, kterým je to celkem jedno, protože se nikdy nic nestalo špatného, nezažili žádný zážitek, nemuseli se nikdy moc rozhodovat o něčem zásadním. Ale budou začít muset, protože začne chudoba. Ten blahobyt, který měli doteďka, ten skončí. A nebude dobře materiálně, a nebo bude hůře materiálně a bude hůře také jaksi ideálně, abych tak řekl, myšlenkově. Čili tam ta dělící čára půjde dál a já věřím, že ta média, která to dopusovat, dělají, mezi ně patří i vaše rádio a kolegiální rádio Slobodný vysílač v Banské Bystrici, ale spousta dalších, že prostě to nevzdáte. Já nevěřím tomu, že vy zrovna popadnete panice, myslím tím teď vy jako Tapin, nebo vy jako tahleta skupina médií.
Já bych chtěl k tomu přidat, že jedním z těch médií, která se dodají, je k vašemu překvapení Playboy, který právě tento měsíc otiskl článek, můj článek právě na toto téma, nazvaný Great Reset, čili Velký reset, nejnovější, nebo konec demokracie, ohrožení demokracie, kde většinu těchto citátů od Arauža přes různé komentátory toho Velkého resetu právě uvádím. Takže jo, prosím vás, podporujte nezávislá média, včetně Playboye. Ten není jenom o hezkých holkách, jsou ano. Tam i dobré články.
Mimochodem, to musím dodat já, to Ben ani neví, já myslím, protože to tady ještě ani nebydlel v té době zpátky z Anglie. V roce 1991, když se český Playboy zakládal jako česká mutace, tak já jsem byl v té úplně první redakci. Měl jsem tam na starosti kulturu, muziku, jazz, knížky, filmy a tak dále. Nejenom ty hezký holky, ty jsme si tak jako užívali všichni, co jsme tam byli, včetně jedné kolegyně, která sice nebyla alternativně orientovaná, ale měla smysl pro estetiku a ten časopis je estetický. Takže tak, jak svět je malej prostě, Bene, jo? Jako, já jsem si to založil, abys tam teď mohl svobodně psát.
Děkuju.
Mimochodem, když jsme právě u toho Playboye, tak to byl právě iniciační bod k tomu, abychom tento rozhovor realizovali, protože ten článek právě jsem si přečetl a Benovi ještě děkuju, že mě ho poslal i dalším lidem a právě to iniciovalo na start ten rozhovor na téma, které právě teď probíráme. Benjamin Kuras, prozradili jsme si tady, že vedle ostatních virových onemocněních, na které umírá miliony lidí ročně, zaujímá právě COVID-19 nepochopitelné výsadní postavení v médiích, v politice, tedy i v hlavách milionů lidí. Ostatní onemocnění se vytratila, krčí se v rohu a v hlavách lidí neexistují. Lidé si odvykají od sociálních kontaktů, home office, destruuje lidské návyky. Testování a vakcíny se ukázaly jako obrovský biznis, teď nastává vzrůst digitální závislosti dětí a takto bychom mohli pokračovat dál, v podstatě bychom to mohli shrnout tak, že místo kominterny se zrodila nová covidterna. Jakou podle vás představuje roli něco, co bychom mohli nazvat global governance a s tím ideologové typu davoského Klause Schwaba a jejich zájem o vytvoření takzvané nové normality, new normal. Do jaké míry se tito lidé podle vás podílejí na, řekněme, architektonice této covidterny, protože to se právě dostáváme k tomu davoskému fóru nebo davoskému dýchánku těch největších zazobanců na světě, kteří se slétají těmi letadly, aby se bavili o znečištění životního prostředí. Benjamin Kuras.
Ono je to zakukleno nebo rozděleno do několika různých názvů. Jedna je třeba, kdysi OSN vydalo Agenda 21, kterou později aktualizovali na Agendu 2030, čili 2030. Říkají tomu čtvrtá průmyslová revoluce. Pak taky se mluví o něčem, co taky přesně nikdo nevysvětluje, co znamená Build Back Better, to je takové hesílko na 3Bčka. Znamená to, chceme to přeložit do slova, tedy stavějme opět lépe, nebo stavějme
budujme lepší zítřky, trošku metaforicky.
Budujme lepší zítřky, taky jasno. Potom je tam taková ideologie celková, která si říká sustainable development, čili čili udržitelný rozvoj nebo vývoj. A to je, těch takových ideologií je víc. K tomu Build Back Better, o tom teďka dokonce mluví i Boris Johnson. Takže pozoruhodné, do jakých nám zdánlivě konzervativních, nebo na první pohled konzervativních, nebo opravdu konzervativních. Já teďka nevím, jak konzervativní ta naše konzervativní strana ještě je.
No právě, no.
V podstatě se to celé už od Camerona, který napodoboval Blair a ve všem, tak se to pohnulo celá ta konzervativní strana směrem k tomu demokratickému socialismu nebo liberální demokracii. A na tom Borisovi to začíná být trochu vidět, že tomu velkému resetu, o kterém se mluví v tom Davosu, že snad je na něj, jestli ne napojený, tak je jí možná opojený. To celé zní, jako by to byla nějaká velká konspirace, konspirační teorie, ale já jsem si k tomu taky vzal jednoho velice dobrého konzervativního novináře anglického, James Dellingpole, který tam doslova píše v jednom svém článku: Velký reset není konspirační teorie, je to podrobný plán na totalitní převzetí moci malou, mocnou, opresivní, nevolenou elitou, která nás ostatní přivede do bídy a mizérie a zbaví svobody. Vím, že je skutečný, protože jeho náčrty najdete včleněné do politických projektů, místních zpráv, v projevech premiéru a na konferencích OSN.
To je právě ta věc, kterou jsme probírali s několika lidmi, kdy mnozí politici, přední politici jednotlivých států, hovoří téměř jako přes kopírák. A my jsme se právě zamýšleli nad tím, jestli je to náhoda, anebo jestli dostanou právě instrukce v nějaký konkrétní čas a všichni dělají to samé, všichni mají ta stejná skripta, podle kterých jedou. Protože ta synchronicita nebo paralelnost, souběžnost, se kterou vlastně ty jednotlivé projevy mají a sdělují veřejnosti, tak ta je naprosto obdivuhodná. Petr Žantovský, příslušníci panovnických šlechtických rodů, klíčoví politici, správně progresivní bankéři a další mimořádně zazobaní lidé každoročně pořádají ve švýcarském Davosu ten dýchánek, kde ladí noty pro další globální postup jako politika, ekonomika, ekologismus, lidská práva a tak dále. A jedním z pravidelných členů tohoto davoského dýchánku je právě onen zmíněný Klaus Schwab se Světového ekonomického fóra. A právě on vydal knihu COVID-19 Great Reset a tato kniha je biblí všech globalistů, přísahají na ní všichni zastánci evropské integrace, je to jakási mantra mezinárodního globalismu a technonáboženství New Age. Já jsem si všiml ale, že v korporátních médiích panuje urputná, skoro až křečovitá snaha tu knihu interpretovat jako pouhé vize, že vlastně o nic nejde, že jde jen o jakési nástiny, politické nástiny. A pokud někdo uvažuje do důsledku nebo do hloubky té knihy, co vlastně ve skutečnosti znamená, tak je posměšně onálepkovaný jako konspirátor a příznivec spikleneckých teorií. Proč probíhá podle vás taková snaha globalistických médií zlehčovat vize jednoho z předních globalistů? Řekněme, že ještě nedozrál čas, nebo obávají se odporu veřejnosti ještě. Proč to tak je? To nedává smysl v podstatě, Petr Žantovský.
Já myslím, že to smysl dává. To není tak, že oni by připustili nějakou pochybnost o těch jeho švábových teoriích nebo o té knize. Jde o to, jak si významově potlumit v tomto okamžiku, protože ten čas ještě asi úplně nedozrál, i když dozrává. A jde o to, aby se k tomu nepřilákala velká pozornost veřejnosti, aby se tím nezačalo zabývat mnohem víc lidí ve svých myšlenkách než doposud, aby se řady takzvaných konspirátorů prostě nerozšířily do nějakých nekonečných zástupů, které by mohly být docela nebezpečné, té konspiraci samotné. To já myslím, že je hlavní důvod. A jo? Ještě mám k tomu jeden takový příklad shodou okolností. Dneska na Dnesu jsem se dočetl zajímavou zprávu, že od Milan Vodička se jmenuje ten redaktor, to je velmi zkušený a docela kvalitní redaktor a znalec amerického prostředí. Tak tenhle ten pán tady popsal zajímavou situaci, že třeba Washington Post, což je známý levicový deník americký, loni psal o skutečnosti, že ten koronavirus unikl z laboratoře ve Wuhanu, Takže to napsal, cituji, jako, že to je konspiračně okrajová teorie, již vyvrácená vědci. A to je loňský titulek. A najednou nenápadně, jak v tom Orwellovi, jak se měnily ta minulost a zbyštňávaly se ty zprávy a likvidovaly se ty tváře z těch starých novin, tak tady najednou udělali úplně to samé a ten týž článek ve starém archivu přepsali a už se nemenuje, nebo už se tam neříká o konspirační teorii, která byla vyvrácena, ale píšou, že se jedná o koronavirovou okrajovou teorii, o níž se vědci dohadují. Cítíte ten rozdíl? Taky
mezi stupeň. Za rok velice se už přestanou dohadovat.
Semantický rozdíl. Za prvé, oni samozřejmě moc dobře vědí, že to jednoho dne praskne, že to byla biochemická zbraň vyvíjená v laboratořích ve Spojených státech s Anthony Fauciem a za Baracka Obamy se ty aborty přestěhovaly do Wuhanu. To přesná Fauci i na jedné z posledních tiskovek, na které byl ještě i Donald Trump a stál za ním. A jak byl Trump velký chlap a Fauci mrňavej, tak to vypadalo opravdu jak David a Goliáš, ale v takovém opačném etickém kontextu. Ale ten Fauci tam tyhle ty věci říkal velice natvrdo. To už se dneska necituje. Nicméně Fauci u toho byl od začátku, jak asi věděl, co říká a Trump ho k tomu donutil, aby to řekl. To je jiná věc. Fakt je ten, že se zlehčením někdejších dramatických vyjádření vlastně zpětně mění ta realita. Jako v tom Orwellu, úplně stejně. A já tady mluvíme o tom Schwabovi, tak to je vlastně to též, ale v opačném gardu. Prostě pro jistotu to nebudeme moc akcentovat, než se nám to pořádně rozjede, aby jsme to pak mohli teda natvrdo říct, teď my jsme to přeci už dávno věděli, že takhle je to správně.
Petr Žentovský a Benjamin Kura jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pojedeme dál v našem povídání. Hezký večer, příjemný poslech. Máme po písničce, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, spolu s námi jsou našimi dnešními večerními hosty novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský, česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Benjamin Kuras, Klaus Schwab v kostce představuje myšlenku, že současná virová krize je příležitostí, která přichází jednou za stovky let, kdy je možné změnit celosvětové společenské zřízení, aby bylo prý spravedlivější na jedné straně a rovněž ekologičtější na straně druhé. Klaus Schwab v té knize uvádí, že svět už nikdy nebude takový jako před virovou krizí, že se bude muset změnit. Jednoduše na prvním místě už nebude člověk, ale klanění se modle třem pilířům neomarxismu. Genderová, rasová a sociální rovnost. Člověk už nebude mít právo na svobodu a lidská práva, jestliže by to narušovalo principy těchto tří svatých pilířů, anebo principy ochrany klimatu v rámci těch různých Green Dealů a tak dále. Myslíte, že ty snahy o grid nebo úchop světové moci globálními elitami, jakási centralizace systému řízení, jsou konspirací a spikleneckými teoriemi, jak se nás korporátní média snaží urputně přesvědčovat, i s poukazem třeba na výrok britského novináře a spisovatele Jamesa Dellingpola, kterého jste citoval, Benjamin Kuras?
No, já si nedovedu představit, že by to byla nějaká malá skupinka lidí. Já si myslím, že toto je, že už to ani není tak nějaké spiknutí, že je příliš velký počet lidí na celém světě skoro ohlupován takovou tou představou, že svět se nějak pokazil, porouchal a je potřeba ho nějakým drastickým způsobem napravit, ne normálním, každodenním, pomalým, konzervativním reformováním a vylepšováním, ale prostě ten svět zase zbořit a postavit jej znovu build back better. Lepším způsobem nějakým. Ten u toho Švába je vidět, že on opravdu vidí tu covidovou pandemii jako příležitost k vytvoření toho jakéhosi nového diktátu. Všímá si třeba to, s jakou snadností se podnikatelé vzdali svých úspěchů, s jakou snadností jsou lidé ochotní žádat tu o to omezení svobody z nějakého strachu, že když se ta svoboda neomezí, tak nás polovina vymře. A je to, já v tom vidím opravdu už, jako by to byl nějaký mentální virus, kterým se nakazila polovina lidstva. A už to nemůže být nějaká malá skupinka, která by to samozřejmě nedokázala všechno kontrolovat. A že to je prorostlé do všech úrovní administrativy a institucí, až po krajské a policejní a školní, instituční, kulturní, na co si vzpomenete, tam je to dneska woke a cancel culture, vylučují se lidé, novináři, profesoři, kteří nemají ten správný názor. Je toho, já prostě na tu teorii konspirace několika vlivných lidí nějak tak úplně nevěřím. Pro mě to je opravdu jako virus, nebo jak se to říká, mem, že jako podoba genu mem, je něco, co se to je myšl. V podstatě myšlenkový virus, který se přenáší z mysli na mysl. A ten tím je nakažena velká část lidstva.
Podívejme se na několik základních stavebních kamenů, ze kterých globalisté chtějí skládat tu mozaiku onoho globálního restartu. Neprobereme samozřejmě všechny, ale jenom ty základní stavební prvky, protože máme taky omezený čas. Petr Žantovský, v říjnu 2020 se začal pilotně testovat takzvaný Common Pass, předchůdce současného COVID pasu. Jde o nový nosič informací o certifikátu, zda byl člověk testovaný anebo očkovaný, kdy a jakou vakcínou. A teď, tento původní Common Pass, dnešní COVID pass, byl vyvinutý Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba. Toto Světové ekonomické fórum má totiž svou švýcarskou neziskovou organizaci, která se jmenuje Commons Project Foundation, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. A to je takový střípek do mozaiky, ale když si uvědomíme to, že to propojení, že Světové ekonomické fórum má svou švýcarskou neziskovku, která stojí za vývojem tohoto COVID pasu, předchozí tedy Common Pass, současný COVID pass, dává to tušit o daleko hlubších souvislostech. To mě řekněte, proč korporátní média, která řeší ústavičně, já nevím, procesy z 50. let minulého století, druhou světovou válku z minulého století, tak nejsou schopná poukazovat na takovéto souvislosti přímo ze současnosti, čím to je, mizí taková ta, řekněme, autentická ryzí investigace, místo, které nastupuje angažovaná investigace na objednávku jenom toho prostě, co se hodí a co se může, jaksi. Petr Žantovský.
Ano, tak to jste si z části v podstatě odpověděl. Pochopitelně zabývat se dneska redefinicí kladných a záporných postav druhé světové války nebo okupace v 68. nebo čehokoliv z minulosti, která se dá využít jako klacek pro přítomnost, je mnohem jednodušší, než se zabývat opravdovými problémy. Je to taky mnohem starší než Common Pass. Tohle téma, já bych si vzpomněl spíše na George Bushe mladšího, který přišel po útoku na WTC se slavným zákonem Patriot Act. A já spatřuji jako ten novodobej zrod této snahy o jakýsi typ ovládnutí mysli lidí už v tomhletom nejpozději, v tomto okamžiku, kdy zavedli ten Patriot Act, kdy sebrali Američanům část svobod a Američani bývávali kdysi dávno hodně citliví na své svobody. A tady se nechali v podstatě dobrovolně sebrat velkou část svobod a zase zpátky k tomu dnešnímu povídání. No proč? Protože je tehdejší vrchnostenská elita vyděsila nebezpečím arabského nebo muslimského terorismu, který samozřejmě existuje, to nemůžeme nikdy popřít a je to fakt a roste. Nicméně, jaká byla jeho skutečná role v útoku na Světový obchodní centrum, dodnes nikdo nevysvětlil. A jaké tam byly zájmy ještě a jaké tam zájmy mohla mít americká administrativa. Američani se nikdy nerozpakovali s tím zneužít každou věc pro své zájmy. Viz 2003 fake o zbraní hromadného ničení v Iráku, vtržení americké armády do Iráku, likvidace tamního celku, v celku funkčního, i když samozřejmě diktátorského režimu, ale v celku funkčního a prosazování tam amerických zájmů. To je jeden příklad z mnoha desítek válečných konfliktů, které v tom průběhu toho 20. století Američané rozdělili po celém světě. A toto samozřejmě je potřeba interpretovat. Takže média se stávají interprety, ale poslušnými interprety těchto mocenských aktů, ať je to Wuhan, nebo je to Irán, nebo je to WTC, to je úplně jedno. Stávají se poslušnými tlampači a ztrácejí to podstatné, co novinář musí mít, chce být novinářem, to znamená kritické myšlení, kritické posouzení, schopnost kontraargumentace atd. Čili my jsme dneska v té etapě, kdy se nám před očima mění média v propagandistické tlampače. Už to ta standardní mainstreamová média. A je to prostě těch důvodů je víc, že jeden důvod je ten, že ono je vždycky lepší běžet s větrem než proti němu a vítěz vlky než proti vlkům, protože to přináší málo rizika, často to přináší finanční benefity, kariérní benefity, z novinářů se stávají poradci premiérů, často ministři u nás, že Vladimír Mlynář třeba například vzpomenu si na jednoho takového. A to je samozřejmě zajímavější, než hledat pravdu, ctít pravdu a mluvit pravdu, jak nás nabádal Mr. Jan Hus, otec českého žurnalismu, abych tak řekl v nadsázce.
Co se týče hledání té pravdy, tak to je velmi zajímavé. Benjamin Kuras, když jsme tady hovořili právě o té neziskovce spadající pod Světové ekonomické fórum, tak pokud se podíváme, jací lidé jsou správci a kurátory této globalistické neziskovky Commons Project Foundation se sídlem ve Švýcarsku, najdeme tam namátkou třeba John Dutton, člen výkonného výboru Světového ekonomického fóra, tak bude jí by ne, když je to jejich neziskovka, že? Pak třeba Julie Gerberdingová, šéfka amerického CDC, Centra pro kontrolu nemocí, které také hraje významnou roli v rámci té propagandy covidismu. Rajiv Shah, prezident nadace Rockefeller Foundation a současně správce fondu americké vládní neziskovky USAID, což je v podstatě maskýrovka pro operace CIA, jakýsi front house jejich. Ellen Warren, viceprezident inženýrského vývoje společnosti Google, Peter Neupert, viceprezident Microsoft Health, anebo James de Bourbon de Parme, holandský princ a tak dále. Takže samí globalisté, bankéři, členové šlechtických rodin, podnikatelé, oligarchové a ředitelé nadnárodních firem, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey, tato globalistická neziskovka stojí za vývojem původního Common Passu, současného Covid Passu. Stále konspirace, stále spiklenecká teorie? Co myslíte, Benjamin Kuras?
No, já bych se soustředil na ty internetové firmy, které v tom hrají velice důležitou roli, a vůbec vývoj digitální technologie. Tam je, to je jedna, Schwab dokonce píše něco o digitální identitě. A já vlastně nevím, co to je. Ta digitální identita, to je to, co na nás s prostřednictvím elektronických nástrojů a propojení sbírá někdo, někde, v nějakém satelitu se zhromažďují všechny informace o tom, co my máme rádi, provozujeme, s kým mluvíme, s kým telefonujeme. Částečně to trasování, které se tady skoro zavádělo u mobilních telefonů, těch chytrých mobilních telefonů, které já naštěstí nemám, takže mě trasovat nikdo nemohl, sbírá informace, které my vůbec nevíme, kde a kdo je kdy bude moci použít a kdo nám najednou řekne, že naše digitální identita je jiná než naše identita osobní, či mentální, či biologická, nebo jakou identitu vlastně máme. A ta technologie, která nás sleduje, a nejenom sleduje, ale ona nás může i svým způsobem ovlivňovat naše myšlení, ne zrovna konkrétními myšlenkami, ale různými vibracemi, které nám mohou způsobit, nevíme ani přesně co. Dneska už existují všaké ty samořídící nástroje na řízení vozidel, které už nepotřebují řízení inteligentního člověka. Víme, že existují už internet věcí, který může na dálku ovládat všaké spotřebiče a nástroje. A teďka se dokonce mluví o čemsi, kterým se říká Internet of Bodies, čili internet těl. Znamená to snad, že někde nějakou internetovou sítí může ovládat někdo naše těla a je to, začíná to být trochu děsivé, když si představíme, co všechno by ta naše digitální identita mohla být a komu by mohla sloužit. Jako v Číně třeba už tam se vytváří ten systém těch kreditů, který sleduje lidi a podle toho jim dává práva, já nevím, třeba zakazuje vstupovat do vlaku nebo zakazuje chodit do kina podle toho, jak plní svoje občanské povinnosti, tak to není vyloučeno, že nám se to stane taky.
To jsou totiž takové ty chytré náramky, které nám snímají teplotu, tlak, tep srdečního rytmu, já nevím, spánkový deficit a všechno to sledují a ukládají do té chytré aplikace, která to potom posílá k vyhodnocení na dálku a tak dále. To jsou právě ty věci Internet of Bodies, které se postupně zavádějí. Petr Žantovský, Klaus Schwab jde ve své knize ještě dál a objasňuje, že finanční elita nikdy nedovolí, aby se život vrátil do normálu, což naznačuje tím, že postupná blokování svobody lidského pohybu a další omezení se stanou trvalými. Mnoho z nás přemýšlí, kdy se věci vrátí do normálu, píše Schwab. Krátká odpověď je nikdy. Nic se nikdy nevrátí, jak Schwab píše, zlomenému pocitu normality, který vládl před krizí, protože pandemie koronaviru představuje zásadní inflexní bod v naší globální trajektorii. Konec citace z knihy Klause Schwaba. Myslíte, že média korporátního střihu vytvářejí záměrně tu iluzi návratu světa do normálu, přičemž všichni tak nějak tušíme, i oni si myslím, že tuší, že žádný normál nebude, že pod pláštíkem covidismu se ty nouzové stavy jenom přetransformují do běžného stavu a že média vytvářejí, já nevím, jak bych to nazval, jakousi ideologickou clonu možná pro tento přechodový stav, protože všichni víme, jak prezentují ty rozjásané reportáže třeba na Českém rozhlase o tom, jak se lidé vracejí do restaurací, do hospod, do kaváren, všichni tam jsou rozjásení, jak si mohou konečně posedět v kavárně, ale už nikdo nedodává, že se vlastně předtím všichni musí testovat, aby tam vůbec mohli vkročit. Tak to je ta iluze toho návratu k normálu, kterou média záměrně vytvářejí. Petr Žantovský.
Zase jste si v podstatě odpověděl, já bych připomněl, ano, jsem o tom přesvědčen, jak jste to charakterizoval, já bych připomněl ještě jeden literární takový předobraz, Neil Postman v roce 1984, kdy vyšla jeho kniha Ubavit se k smrti, slavná analýza manipulování lidmi ze strany médií, zejména tedy televize v té době. Tak on tam píše hned v úvodu jednu zásadní věc, že jsme na určitém, mluvil tedy o své době, minus tedy bezmála 40 let, ale ono to, jak vidíme, platí znova jenom na jiné technologické úrovni. Jsme na určitém bodě trajektorie mezi Orwellem a Huxleym. Orwellovo 1984 je o tom, že se lidé proti své vůli nutí dělat věci, které by za normální okolnosti nedělali. A dělají je v zásadě bez nadšení nebo prostě s pochybnostmi. A v zásadě to popisuje ten, a z donucení samozřejmě, a popisuje to ten stav, který dobře známe my, co pamatujeme tady komunismus, že to takhle nějak bylo, i když ta Orwellova metafora je hodně drastická. A ten Aldous Huxley a jeho kniha Krásný nový svět, Brave New World, jde dál, jak říká nejenom Postman, jak říká každý, kdo to četl, protože ta kniha je o tom, že lidé dělají věci, které by za normálních okolností nedělali, ale dělají z nadšení, z přesvědčení, dělají je rádi. Vyrábí jim to jakési libido. Prostě jsou s tím sjednocení, souznění a to je vrchol manipulace samozřejmě, jakýho může ta totalitní moc docílit. V tom Huxleym je to prostřednictvím určitýho typu drogy, která se tuším jmenovala Soma, jestli si to dobře pamatuju. Už jsem to dlouho nečet, musím z toho živit. A vlastně těm lidem vymývali mozky tak, aby byli si konformní s tím, co se jim předkládá, jako že je normální a správné. Takže nám teď tady budou teďkon média prostřednictvím své somy, když na tu českou mediální somu asi nikdo moc nedá. My jsme konec konců, pokud vím, jediný civilizovaný stát, ve kterým platí nebo je ustálené úsloví lže, jako když tiskne. Nevím, že by to existovalo v jiném jazyce světovém tohleto úsloví. A u nás pochází nejspíš někdy z dob Havlíčkových z toho 19. století.
Tak no, nicméně se třeba říká Ligenpresse. Že?
Jo, to je vlastně, to, ano, je to o tom tež. A ten mediální útok na naši psychu je samozřejmě veden velmi, velmi sofistikovaně, to znamená, nejprve se nám předloží k uvěření, jak se nám vrací všechna naše bývalá práva, jak můžeme být spokojeni, můžeme cestovat, můžeme chodit do těch hospod, můžeme tamhleto. A je to vlastně všechno báječný. Jo? Jenže tomu můžou věřit jenom lidé jednodušší, kteří nedomýšlejí jaksi podstatu věcí a pozadí věcí a přemýšlejí jenom v tom profánním využití určitého okamžitého nastavení. Ale to okamžité nastavení je takové, že prostě můžete jít do té zahrádky nebo do té hospody nebo do toho divadla nebo jet na Kubu, třeba když na to máte peníze, nebo do Chorvatska. A to, co jste říkal vy, Vítku, že to je podložený tím ústupkem, to jsme u toho Patriot Actu, to je prostě, jako my odevzdáme část svých nezadatelných svobod nějaké vrchnosti
a koupíme si za to účast na divadelním představení nebo v hospodě. Tím to začíná. Bude to pokračovat. Vždycky. Tyhle ty tendence vždycky pokračovaly. Nikdy ne do nekonečna. Ono se to zlomí jednoho dne. Nevím, jestli se ho dožijeme. To je jiná věc, ale zlomí se to, protože ta budoucí generace, už jsem tady mluvil o té mladé skupině, nejsou sami takových lidí, kteří přemýšlejí dál než za špičku nosu, je určitě v téhle zemi hodně a já jsem v tomhle optimista, myslím si, že to nevydrží, ale taky konec konců i ty bývalý totality, když si to vezmete. Nacismus vznikl díky, nebo vydržel díky zbabělosti západní Evropy a penězům Josepha Kennedyho, tatínka JFK, který zásoboval zbraněma a penězma z prohibice obě válčící strany, jak spojence, tak Německo. Komunismus v východní Evropě, že jo, díky tomu, že měl za zády silnou vojenskou sílu Ruska, Sovětského svazu a celého toho satelitního systému. Tahle ten prvek tady teď není. Teď tady není nějaká opravdu silná vojenská nebo masivní silová entita, která by vás nutila to vzít do svého života jako samozřejmost. Takže to děláte dobrovolně. Už to je trošku v té sumě, už to je u toho Huxleyho části, ale jednoho dne vám může dojít, že je to všechno podvod a já doufám, že ten den přijde. Nicméně v tuto chvíli, opakuju, média jsou jenom propagandistický tlampače, který říkají to, co se jim řekne, že mají říkat a konec konců oni jsou obsazeny, zejména ty mainstreamové média, lidmi, kteří jako jsou buď to velmi chytří a dobře vědí, kým jsou placeni a za co, anebo užitečnými idioty, jak říkal klasik Světové revoluce Lenin, který píšou to též, co všichni ostatní, prostě proto, že to píšou všichni.
Já jsem chtěl říct, že já to dobrovolné odevzdávání svobody nebo omezování vlastní svobody pozoruju dokonce i na sobě. Já jsem samozřejmě dobře sledoval všechny argumenty všech stran týkající se vakcíny a tak dál. Všechny ty možné škody, které mohou údajně napáchat na lidském organismu. A nakonec jsem to vzal podle starého anglického přísloví, je lepší mýlit se, když už se člověk mýlí, tak směrem k opatrnosti a bezpečnosti. Takže pro mě vakcína byla to, že já se bez ní nedostanu zpátky do Anglie, nebo nedostal bych se býval teďka půl druhého roku nebo rok. Třeba, že tam mám 17-letého syna, s kterým jsem se půl druhého roku neviděl. Takže já bych to mohl vykonat, návštěvu Británie, a ještě se mi to stále nepodařilo, tak jsem přijal tu nutnost vzít vakcínu i s tím, že to má nějaká rizika. Nakonec se ukázalo u té Astry, kterou jsem vzal, že ta rizika jsou minimální. Ale to omezování pohybu venku, omezování styku s přáteli, na to jsem si zvykl tak, že teď, když už se může chodit ven, já jsem si toho všiml, včera jsem byl na nějaké vernisáži, kde najednou už mě to množství lidí kolem mě připadlo takový jakož až skoro nemocné. Já jsem cítil, že jak trpím, říká se tomu demofobie, to je fobie z davů nebo z přeplněnosti, přeplnosti takového toho sardinkového pocitu. A já jsem si říkal, já to vlastně ani nepotřebuju. Přišel jsem tam, protože jsem znám toho malíře a mám ho rád a na ty obrázky jsem se chtěl podívat. Ale to množství lidí a nakonec ještě, když tam někdo pustil takovou tu decibelovou muziku, kde slyšíte jenom to dunění těch basů, které vám provibrovávají celé tělo nepříjemně, tak jsem se sebral a odešel. A za tu dobu, co jsme nemohli chodit do restaurací, lidé, kteří to třeba ani tak nad tím nepřemýšlejí tolik jako já, se naučili žít doma, učit se vařit, nakoupit si, co potřebují a postupně se bez těch restaurací obešli. A já si nemyslím, že to nadšení vracet se do těch restaurací je tak silné, jak se Petr domnívá. Já právě jsem měl pocit, že to nějakou dobu potrvá, než se do těch restaurací lidé začnou vracet, protože si zvykli na to, že se dobře nají doma a mají to víno za 150, 180 korun z Lidlu, místo by platili 700 v restauraci za to též. A já si nakonec myslím, že Polreich to už někde odhadl, že třetina restaurací už znovu neotevře. A teď navíc lidi si zvykli, že nemusí chodit do práce a nějaký ten příjem mají. Takže v Anglii už se zjišťuje, že nově otevřené nebo znovu otevřené firmy nemohou sehnat zaměstnance, protože částečně se vrátili do Polska, do Bulharska, do Rumunska. Částečně ti, co tam jsou, tak si zvykli na to, že o tolik moc v té práci zase nevydělávají. Teď do toho navíc ten velký reset ještě včetně třeba návrhu papeže, navrhuje to, aby měl každý základní příjem, ať už pracuje nebo nepracuje. To znamená, že se vytvoří velký počet lidí, kteří už pracovat nebudou chtít, nebudou potřebovat, protože vyžijí na tom minimu, na které si zvykli. A něco si bokem takhle ještě přivydělají, takže zkrachují podniky i na tom, že neseženou zaměstnance. Takže to, že se ekonomika vrátí do toho, čím byla před covidem, to je fantazie, která se samozřejmě už neuskuteční.
Benjamin Kuras a Petr Žantovský jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše pořady, od mikrofonu má zdravý Vítek a po písničce vstoupíme do poslední části našeho povídání. Příjemný večer a pohodový poslech. Máme po písničce, zdraví vás tu, od mikrofonu vás vítá Vítek na Svobodném vysílači a spolu s námi je tu novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Petr Žantovský, bavíme se tu o éře posthumanismu, což se samozřejmě dotýká čtvrté průmyslové revoluce. Dochází k paradoxu, kdy se na jedné straně zvyšuje podíl automatizace a robotizace v průmyslu, ale na straně druhé lidé mají stále více práce a více potíží pokrýt základní měsíční výlohy. Dochází k umělé zaměstnanosti, zejména u zbytnělé státní správy, a umělé vytváření pracovních míst, ale to je pouze, řekněme, přechodový stav a ten finální stav bude takzvaný univerzální nepodmíněný příjem, Universal Basic Income, jak o tom mluvil Benjamin Kuras před písničkou. Ten dostane každý bez ohledu na své příjmy a bude vypočítaný podle kupní síly obyvatel jednotlivých států. Sice se to tak úplně nedotýká příjmu médií, ale jaký vy máte názor na tento fenomén základního nepodmíněného příjmu? Přinese to něco dobrého, Petr Žantovský?
No, tak já bych zase použil jednu takovou drobnou historickou paralelu. Já si vzpomínám, to už jsem skoro chodil po světě, já jsem ročník 62, tak tohle to bylo ještě 2 roky předtím, kdy tedy tehdejší prezident Novotný vyhlásil, že naše republika přestoupila z toho lidově demokratického socialismu k éře budování komunismu a rozdíl tedy spatřuje v tom, že ten socialismus znamená každému podle jeho zásluh, míněno pracovní, kdežto ten komunismus už je každému podle jeho potřeb. A počítalo se s tím, že lidé budou své potřeby dávkovat skutečně jenom na základní potřeby k přežití, aby měli co jíst, aby měli co pít, aby měli co dýchat a nechodili v hadrech. A že nebudou tedy požadovat žádné nadměrné luxusní a tak dále zboží. To byla samozřejmě velmi naivní a jaksi teze nepracující s poznáním lidské mentality, která se za těch 10 000 let až tolik nemění, nebo kolik dohlédneme podle nějakých jakoby dohledatelných zdrojů. Takže proč to říkám? Protože tenhle ten princip toho nepodmíněného příjmu, on řeší dvě věci. Za prvé slibuje nesplnitelné. To konec konců poznali i ve Finsku, kde ten projekt už rozjeli asi na 3000 vzorku a zase ho zastavili, protože se to neosvědčilo. A tehdy tam argumentovali tím, že když budou mít všichni bez ten nepodmíněný příjem, takže je to bude více motivovat ještě si vydělávat nad to a tak. Jo. Zase odbočím malinko, trošku mi to připomnělo bývalou ministrině pro lidská práva, jak se jmenovala?
Jamila Stavíková.
Jamila Stavíková, děkuji pěkně. Která prosazovala, naštěstí tedy neprosadila, ale má to s tím hodně společného, prosazovala zákon, podle kterého by romská populace dostávala peníze, aniž by pracovala. A vedle toho by mohla, ty dávky sociální, a vedle toho by mohla bez omezení pracovat. A že tý to bude tu romskou populaci motivovat. Takže oni budou dostávat dávky a vedle toho si budou moct vydělávat, pokud budou náhodou chtít. Což je samozřejmě diskriminační vůči neromské populaci a neprošlo to tehdy, naštěstí. Nicméně je to, stále se pohybujeme ve stejném bludném kruhu nějakých utopií, které jsou samozřejmě jenom politickými hesly a gesty, které nikam k ničemu lepšímu než k zotročení lidí nemůžou vést a nepovedou. Tenhle ten systém vychází z několika, řekněme, objektivních předpokladů. Jeden objektivní předpoklad je technologický růst. To znamená, že je potřeba stále menší a menší počet lidí na, řekněme, méně kvalifikované manuální a podobně práce. My pro ty lidi nemáme práci, my je musíme nějak zabavit. A musíme je taky nějak uživit, že ano, oni nemůžeme je nechat chcípat někde jako po parcích, jako bez domáče nebo po škarpách. To prostě k našemu demokratickému humanistickému světu nepatří a to teď myslím bez ironie. No nicméně, jak to udělat? No tak vymyslel i tenhle ten systém, který se neusvědčil a který se taky nikdy neusvědčí, protože nebude motivační a ty lidi budou dál strašně nevybitý, nebudou vědět, co se svojí energií povede to k masovým depresím, k masovým psychickým, psychiatrickým problémům atd. Stačí se zeptat kteréhokoliv českého psychiatra, který se zabýval teďko lidmi v době covidu, kdy ti lidé byli zavřeni doma, někteří bez práce, někteří na takzvaném home office, to bylo opravdu k zešílení, protože jednou z podstatných vlastností člověka je kolektivismus, je potřeba potkávat druhé živé lidské tvory a komunikovat s ním. A každý tu potřebu má menší nebo větší, ale každý ji má v nějaké míře, pokud není tedy patologicky uspůsoben. A to je něco, co oni tímto absolutně vymažou a ignorují. Čili to jde proti přirozenosti člověka. Vše, co jde proti přirozenosti člověka, nemůže mít žádné dlouhodobé trvání. O tom jsem přesvědčen.
Benjamin Kuras, ve Walesu se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Každý dospělý člověk bez ohledu na jeho příjmy dostane každý měsíc pravidelnou finanční částku. Předpokládá se, že by to pokrylo základní životní náklady, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To samé probíhá třeba i v Německu, kde Berlínský institut pro ekonomický výzkum ve spolupráci s několika instituty a univerzitami spustili pilotní projekt nepodmíněného příjmu ve výši 1200 eur, což je německá hranice příjmové chudoby, který po dobu 3 let bude pobírat skupina 122 lidí. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Po celém světě byly vyzkoušené různé verze systému, a to třeba i ve Finsku, o kterém hovořil Petr Žantovský, kde 2000 nezaměstnaných platili po dobu 2 let částku 560 eur. V tom článku se také uvádí, a to jsem třeba vůbec, já osobně nevěděl, že třeba v západní Keni se každý měsíc vyplácí 22 dolarů lidem a zjišťuje se, jestli se lidé dokážou vymanit z chudoby. O co podle vás tomu systému jde? O, řekněme, nakrmené, spokojené stádo, které bude patřičně vděčné svým pastýřům, protože to je nůž o dvou ostřích přece, jenom jak Petr naznačoval Benjamin Kuras.
To je jeden aspekt toho uklidnění společnosti, protože ví se z historie, když je část obyvatelstva příliš chudá, že nemá co ztratit jenom ty svoje okovy, tak se bouří. Ale tady se pořád vyhýbáme otázce, kdo nebo z jakých zdrojů se ty základní příjmy budou platit. Na ty musí někde přece někdo vytvořit nějaké bohatství, které se někde někomu prodá, tím prodejem se vydělají nějaké peníze a teprve ty se pak můžou dát lidem, kteří nic nevyrábějí. Ono to začíná z druhého konce. My si na to napřed vypůjčíme, nebo vytvoříme vypůjčené peníze a rozdáme je a pak teprve budeme se snažit nějakým způsobem vyrobit něco, co ty peníze pokryje. Ale to je riskantní, protože my nevíme, kolik z těch lidí, kteří budou mít ten základní příjem, bude vůbec ještě mít nějaký ten hmotný podnět k tomu, aby se snažili něco vyrábět a prodávat.
Petr Žantovský, v rámci agendy globálního restartu jde v podstatě o indukované globální chudnutí, o kterém nevím, jestli vy nebo Ben o tom hovořil. Je stále těžší udržet růst HDP, protože na udržení růstu, byť jenom 1 nebo 2% HDP, je třeba vynaložit obrovské gigantické úsilí. Objem HDP je totiž tak obrovský, že není prostor pro další růst. Ekonomika je příliš, řekněme, vyspělá, přesycená, bohatá, příliš jaksi v přebytku a hrozí neuvěřitelná, nekontrolovatelná recese. Když se nad tím tak zamýšlíme, nepředstavuje covidismus jakési přemostění, které nás má do toho velkého restartu překlenout? Protože nebýt zástěrky covidismu, přišla by mamutí globální ekonomická krize, což se mimochodem už předpovídalo v roce 2018, že za 2 roky, tehdy v roce 2020, přijde obrovská krize, daleko horší než ta v letech 2008-2009. Odkaz číslo 5, psalo se o tom na World Finance Review. Myslíte, že selhání médií v podchycení té, řekněme, podstaty covidismu je účelové a ve skutečnosti média mají pomoci vládám zajistit veřejný souhlas pro zavádění těch prvků globálního restartu v rámci nástupu takzvané recese, zakryté nebo zamaskované právě tím covidismem? Petr Žantovský.
No, je to stále ten týž kruh a stále ta táž trajektorie, o které se bavíme vlastně už víc než hodinu. Ta média, bavíme se o těch mainstreamových, o těch tradičních médiích, většinových takzvaně, ta ztratila svoji roli toho, řekněme, pozorného běžného pozorovatele a komentátora dění tak, jak existuje a stala se pouhými překladišti nějakých zájmů, které k ním přicházejí ze strany těch korporátů a ze strany těch lidí, nebo těch skupin lidí, kteří usilují o ten restart, jak tomu říká Schwab. To je věc, která je naprosto fatální, protože pro média samozřejmě, protože ona tím přicházejí naprosto o veškerou svoji důvěryhodnost. Konec konců vidíme to i na skutečných číslech, já bych uvedl některá čísla. Když si vezmu posledních, dejme tomu takových 7-8 let od roku 2014, třeba 2012, tak tam je zcela zjevný, když vezmu si hladinu prodeje denních tiskovin, denního periodického tisku, prostě deníku, tak tam pozorujeme sestupnou křivku meziročně o 10%. Takže není to úplně volný pád, ani to není jaksi taková ta jako rovná sešupová dráha dolů, ale je to taková jakoby zaoblená křivka, která ale opravdu každý rok z toho předchozího stavu ubírá 10%. Mladá fronta dnes měla před nějakými 10 lety měla 300 tisíc čtenářů, dneska jich má nějaký zbídou 100, možná i méně, to tež se dá říci o novinkách, které ze svých 250 spadly na dnešních nějakých 60-70 a Hospodářské noviny, Lidové noviny, to už jsou samizdaty, ty jsou kolem 30, to už opravdu je, to není k životu, není možné, aby se samo dlouhodobě udrželo ekonomicky, přetransformovává se i ten inzertní obsah. Proto také vracím se k té Jourové, ona chce vyhladovět ty weby tak, aby všechny ty inzerenti byli směřovali své peníze na věci a projekty a mediální tlampače, které jsou jaksi na straně těch jejich resetových aktivit. Čili toto
já si jenom předuším, ale oni se ti inzerenti taky budou škubat, protože oni zjistí, že ta média, do kterých jsou směrované, nejsou výdělečná a moc lidí je nečte. A ty produkty, které oni nabízejí v těch médiích, nikdo pořádně nekupuje, tak oni se dříve či později taky začnou škubat ti inzerenti, ne?
Zatím se nezačnou škubat ze dvou důvodů. Za prvé, ty média, která jsou jim nabízená, jsou většinou z nějakých bezprostředních či zprostředkovaných zdrojů financovaná. Já bych vám doporučil z posledních dnů dva články z Parlamentních listů, kde se rozebírá docela dobře, jakým způsobem jsou financovány aktivity těch takzvaných bojovníků proti hoaxům a fake news, jako pana Brábela, pana Cempera a dalších. Tam je docela dobře popsáno, které všechny možné státní a veřejné prostředky jdou do těchto aktivit, včetně těch mediálních projevů těch aktivit. Čili to je jedna věc. Druhá věc, a jestliže oni jim tam udělají ještě nějaké třeba daňové zvýhodnění, nebo co já vím, co vymyslí.
Ano, rozumím.
Takže to je jedna věc. A druhá věc, oni jim, jako ty korporáty, budou mít tu sílu jim ten život znepříjemnit. Berme to ještě k číslům, když dovolíte. Tak v roce 2012-13 měli Parlamentní listy jako nejsilnější alternativní webový médium v Česku, mělo nějakých 20, 30, možná 40 tisíc autentických přístupů. Dneska je to 300 až 400, když jsou vypjatý vnitropolitický okamžiky, třeba prezidentské volby, tak už to taky bylo přes milion několik týdnů. To je neuvěřitelná síla lidí, kterým může běžet před očima nějaká reklama na boty, na jontový nápoje, na cokoliv, na dívky, kočičí žrádlo. Čili to má ekonomický zázemí. Ale ten korporátní socialismus, který tady vzniká ve vztahu mezi vlastníky korporátů jako podniků nebo jako výrobců a prodejců a na druhé straně státem, který je na druhé zase jako do jisté míry delegován těmi korporáty. Ono to je korporátokracie už dneska. Už se to asi těžko dá nazvat oligokracií. To není tak jednoduchý. Tak ten ten zájem bude takovej vlastně těmto ekonomickým subjektům, který by chtěli ze svého principiálního tržního logického myšlení chtěli profitovat inzerováním v takových médiích, silných médiích, no tak oni jim to nějak znesnadní, oni jim to zdaní, oni jim tam udělají tolik překážek, oni je odstřihnou od veřejných zakázek a tak dále. To všechno umíme a to je socialismus. Tohle, co tady vzniká, je ryzí korporátní socialismus.
Když nepůjdete s námi, tak vám to patřičně nasolíme. Vydám kurás.
Navíc u těch internetových některých v Americe máte systémy, kterým těm internetovým platíte. Buď za něco, co tam nakupujete, nebo přispíváte k tomu, aby se to médium uživilo. PayPal nedávno zrušil několika takovým těm nekorektním internetovým serverům přístup, tedy možnost platit tím systémem PayPal. No když se ty peníze k vám nedostanou přes ten PayPal, přes který jste přijímali, já nevím, 200 tisíc dolarů měsíčně, abyste se užili a najednou vám to utnou, no tak jste bez peněz a nemůžete vůbec provozovat svou práci. Takže i tímto způsobem se a v Americe tyhle ty velké ty firmy, které jejich prostřednictvím se platí, jsou často součástí těch levicových Facebooků a Twitterů a podobných, kteří vás dokáží nebo vás odstraní z té své platformy. Takže ta cenzura, ta se dá provádět už několikrým způsobem, nejen tedy s rušením reklamy, ale i odpojováním od zdroje příjmů.
Já bych se chtěl ještě na závěr, nebo předposledním tématu, než se ještě vypravíme k vašim knížkám, dvěma posledním, které jste vydal, věnovat poslednímu tématu, a to je soukromé vlastnictví a útok na něj. Benjamin Kuras ještě. Dalším fenoménem, kterého si lidé příliš nevšímají právě pod zástěrkou covidismu, je ztráta osobního vlastnictví. To Klaus Schwab nazývá stakeholder capitalism, tedy kapitalismus podílníků. A to se netýká pouze ekonomiky nebo sdílené ekonomiky, kterou globalisté představili nedávno ve Španělsku. Hovořím o Espaně 2050, ale jde o oběžné věci kolem nás. Všimli jsme si třeba, že všechny světové technologické společnosti přestávají prodávat programy, licence, filmy, hudbu, počítačové hry a tak dále do osobního vlastnictví a místo toho se zavádějí měsíční poplatky, takzvané subscriptions. Třeba Microsoft přechází na předplatné Office 365. Filmy si už nekupujeme do vlastnictví na DVDčkách, jak jsme to dělali dříve, ale máme předplatné na Netflix, HBO Go, Amazon Prime a tak dále. Už nekupujeme hudbu za 99 centů za skladbu na trvalo v MP3 do našeho iPodu, ale máme předplatné v podobě Spotify, Deezer a tak dále. Nemusíme si už kupovat počítačové hry. Máme předplatné od Game Pass, od Microsoftu, AI Play na Electronic Arts, Ubisoft a tak dále a tak dále. Prostě nic už nekupujeme do osobního vlastnictví, že bychom si to třeba stáhli fyzicky na náš disk a tímto způsobem se sdílejí kola, bike sharing, auta, car sharing, byty, Airbnb a tak dále. Do toho se zvedají koeficienty pro výpočet daní z nemovitostí například, to se příliš nesleduje, ale letos je to třeba 698 obcí, které navyšují ten koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v Česku, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, kdyby se na to chtěl někdo podívat. Proč myslíte, že je tak výrazný tlak nebo útok světových vlád na útlum osobního vlastnictví a posilování komunitního sdílení? Jde opět o jakési podrobení člověka, aby byl závislý na systému a tím snadno ovladatelný, Benjamin Kuras.
Ono je to možná součástí toho přechodu od fyzických peněz na elektronické peníze, které se dají potom kontrolovat. Fyzické peníze vám nikdo nesebere, že máte v kapse, ale elektronické peníze, které máte někde přes satelit v bance, jenom ty číslice, tak ty vám sebrat můžou, jak se ukázalo na Kypru, když zdanili vyšší úspory. Já se toho děsím, protože já zásadně, kdy můžu, tak si vždycky vyberu pořádnou sumu a platím všude hotovosti. Ono to taky pomáhá člověku kontrolovat, kolik vlastně toho utrácí, protože když začnete všude převádět peníze a platit kartami, tak najednou se dostanete do číslice, kterou vás najednou překvapí, že jste tolik utratili. Já jsem dneska někde na internetu právě ráno četl, že snad platba hotovými fyzickými penězi se už snížila v západním světě na nějakých pouhých 15%. A že v zemích jako Švédsko a Dánsko už téměř hotovost mizí. A já bych prosil všechny posluchače, kteří nás poslouchají, prosím vás, vybírejte si peníze a trvejte na tom, že platíte v hotovosti, nebo nám brzo ty všechny peníze seberou.
Petr Žantovský, co když přijdou globalisté, kteří řeknou ano, vy budete nosit u sebe velké množství peněz, papírových peněz hotovosti a to vytváří příznivější podmínky k tomu, aby vás někdo okradl, zbyl a fyzicky vám ublížil právě pro tu hotovost, aby vám ji zcizil, jaksi. Takže ono právě ty techniky, nástroje, propagandy jsou jaksi velmi sofistikované občas.
Tak samozřejmě tohle je velice triviální a primitivní manipulace lidmi, zejména lidmi, kteří nemají třeba tolik, řekněme, počítačové, finanční, ekonomické a jiné gramotnosti a nesledují to tak, jak to tady popisoval teď Ben, v čem má absolutně pravdu. Ono to vyvolávání strachu, tím jsme zase začali, tak tím můžeme potom za chvilku skončit. Vyvolávání strachu je hlavní metoda vytváření toho nového krásného světa. Když si vezmete, a zase zpátky k tomu covidu, začali jsme ním, tak jsme uměli zase, ono to přece spolu všechno krásně souvisí, tak si vemte, že jste v covidové atmosféře prožili jedny celé Vánoce. Většina lidí, aspoň u nás, má kromě Vietnamců a několika dalších menšin, mají Vánoce v určité úctě jako svátky radosti, klidu a dárků. Pro obchodníky jsou samozřejmě obrovský benefit ty dárky. No a vy jste měli v tu chvíli všechny obchody zavřený. Vy jste si je nešli koupit. Takže jste museli přes nějaký PayPaly a přes jiný platební brány, prostě jste si to nakupovali po internetu. Mluvím i ze své zkušenosti. Ano, všechny dárky letos, snad s jednou výjimkou, já už nevím, byla nějaká banalita, tak jsem nakoupil po internetu a dokonce to bylo zdánlivě i levnější než v těch kamenných obchodech, protože se tam neplatí ty náklady na prodejce, na nájmy a tak dále.
Ano,
a tímhle způsobem zase, jak říkal Ben, že na sobě pozoruje určitý způsob dobrovolného přenechávání části svobod. Já jsem na to taky přistoupil. Jednak protože jsem byl nemocný, jednak protože ty obchody byly zavřený a také každém trošku ta panika duněla. Jako nebylo to příjemné, nikdo se nechtěl nakazit. Já jsem se nakazil až v únoru. A mohu potvrdit, že to není příjemná nemoc, ale jako jsme v jiném světě. Ano, jestli má Schwab něčem opravdu pravdu, je to, že ten svět, který nás čeká, už nebude ten, co jsme znali předtím. Jaký bude, ale záleží pouze na nás, ne na něm, aspoň doufám.
Benjamin Kuras, závěrem se ještě pojďme mrknout na vaše dvě poslední knížky, které jste napsal a vydal. Deník zamilovaného viruse a Sex nás všechny přežije. Zdá se, že si právě tohle uvědomuje i britský premiér Boris Johnson. Britský ministerský předseda dal totiž letos zelenou pro setkávání uvnitř budov i pro členy jiných domácností přes noc, což se týká i příležitostného sexu. Pravidla líbání a objímání byla rozvolněna od 17. května. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Myslíte, že povolením příležitostného sexu chce Boris Johnson zvýšit porodnost ve Velké Británii? Může to zafungovat, Benjamin Kuras?
No já jsem právě četl zajímavou statistiku z Británie, že když jsme všichni byli zavření do těch společných místností, třeba se svými partnery a partnerkami, tak se počítalo, že se nějakým způsobem v tom volném čase lidi vyžijou ve více sexuálních radovánek, než bývalo dřív. A ono se přišlo na to, že tím, naopak. Že přesto, nebo snad naopak, že 40% Britů mělo méně sexu, než měli předtím, během té covidové části. A 25% nemělo vůbec žádný. 25% z těch, kteří byli sexuálně aktivní před covidem. Takže všecko je to jinak, než si představujeme. Lidi se asi ta nuda, nebo ty obavy, nebo psychická nepohoda se asi promítla i do toho, že ti lidé přestali mít vůči sobě mazlitební vztahy, teďka všichni trochu stloustli, tak se přestali jeden druhému líbit. A teďka jsme zase opět v pohybu, Boris si to asi uvědomil, možná si to uvědomoval i ve svém stavu, proto se teďka velice rychle oženil, možná, že aby to posvětil nějakým papírem svatým. A jestli teda nařídil, dokonce teda dovolil, ale on to mohl klidně nařídit jako vtipálek, že tedy lidé se musí opět pustit do třeba i náhodného a občasného sexu, tak možná to nás trochu rozhýbe zase k něčemu trošku životnějšímu, protože bez toho sexu nám ta energie opravdu chybí i na ostatní věci.
Boris Johnson si možná uvědomil, že právě on také to povolení musel získat tím manželským svazkem a nemusel právě to povolení potom následně čerpat, protože už měl ženu ve společné domácnosti. Petr Žantovský, ono je otázka, protože tohle povolení od 17. května se týká setkávání a přenocování lidí ze dvou různých domácností, tak by populace sice rostla v rámci nárůstu sexuální aktivity, ale manželským svazkům by to příliš nesvědčilo asi, že?
Tak já na tohle to moc nejsem odborník, protože jsem ženat už 39 let stále s jednou a tou též dámou, takže nejsem na tyhle ty mimo manželské svazky nebo náhodné výlety úplně specialista, ale fakt je ten, že to, co tam provozovali ve Velké Británii, v Dánsku a v řadě dalších zemí během toho covidu, byla taková série absurdita, debilit, různé příkazy a administrativní výnosy o tom, kde se smí a nesmí souložit. Jeden ministr
a dokonce, že se má při souloži nosit rouška.
No a
tak,
jeden
ministr... Tak, k tomu potom dojdem, to je další zpráva.
Jeden ministr dokonce doporučoval, že aby se souložilo venku, protože se tam ten virus lépe rozptýlí a nebude tak bezprostřední. No prostě nesmysly, jo, jako opravdu, jako bizarnosti. Já bych teda, když už si Ben dělá tady reklamu na svoje knížky, kterým mu srdečně přeju, tak já bych si udělal reklamu na knížku, která vyšla minulý týden a jmenuje se Zprávy ze Zwickauzu a jsou to fejetony právě k tomu období nebo z toho období covidového, ale nejenom v žádném případě nejenom s tímto tématem, ale se všemi těmi LGBT kravinami a různými zákazy, příkazy a velkým bratrovi. Konec konců Ben tu knížku dobře zná, protože mi k ní napsal hezkou předmluvu. Takže kdo by se chtěl zasmát, ale hodně skrze slzy, protože to opravdu stává, opravdu začíná tuhnout smích na rtu, tak ať si koupí Zprávy ze Zwickauzu, vydal to nakladatelství Bondy.
Skvělé, Zprávy ze Zwickauzu. Pojďme dále ještě Benjamin Kuras. Dále britská vláda od 17. května Britům dovolila líbat se a objímat se. Ovšem pouze těm lidem, kteří se znají. Totiž BBC a organizace Terence Higgins Trust zveřejnila pravidla bezpečného objímání bezpečného sexu, odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. A tady se třeba uvádí, že lidé by se měli vyhýbat líbání, měli by nosit pokrývku obličeje a volit pozice, které nejsou tváří v tvář. A těmito i dalšími pravidly bezpečného objímání a sexu s jinými osobami než s těmi ve společné domácnosti by měli jaksi se cítit bezpečněji. Za to si BBC vysloužila pranířování velkou kritiku, samozřejmě odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Myslíte, že by stálo za to třeba určit nějakými vládními nařízeními termíny, kdy mohou mít lidé sex, aby to splňovalo nějaká přísná bezpečnostní opatření v boji proti covidu? Nebo covidismu, Benjamin Kuras?
Já bych to zhrnul citátem z jednoho amerického komika, jehož jméno pořád zapomínám. Vyhýbejte se sexu, vede to k líbání a nakonec si s nimi budete muset povídat. Kdybych byl měl vládní místo v referenci pro, já nevím, ministerstvo pro sexuální záležitosti, tak bych nařídil tohle.
Já si můžu, abych k tomu dodal, já jsem dostal, jak existuje taková ta hezká WhatsApp kolovací korespondence, tak od jednoho přítele jsem dostal krásný formulář, který bych si dovolil přečíst, to je takový hezký a už jsme snad po 10. hodině nebo kolem 10. hodiny, tak to snad jako nebude kvalifikováno jako porušování nevhodných výrazů. Ten formulář je opravdu vynikajícně udělaný, jako klasický formulář, jako jak máte jméno, datum narození, blablabla. Tak, čtu. Oboustranný souhlas k prcání. Datum a čas prcu, dvojtečka. Prcatel, jméno, příjmení, pohlaví, narození. Prcaná, jméno, příjmení, pohlaví, narození. Pod tím praktiky. Anál, orál, klasika, 69, pis, sadomaso. Další praktiky výše neuvedené, dvojtečka. Podpis prcatel, podpis prcaná. No, to je kouzelný, ne?
Ale ono to je bohužel realita, protože nevím, jestli právě v tom Dánsku musí už mít povolení právě, než začnou souložit.
Oni tam vymysleli ještě dokonalejší věc. Další biznis veřejný, kde je všechno, jde o penězích, že jo, vždycky follow the money. O nic jiného nejde ve všem těchto těch věcech, o kterých se bavíme. Oni vymysleli nějakou apku, nějakou aplikaci, že prostě jako ten souhlas papírovej nestačí k tomu koitu, protože by si to jeden z těch partnerů mohl v průběhu činnosti samé rozmyslet a pak by mohl ten souhlas brát zpátky a bylo by to problematické u soudu a tak dále. Takže je nutný a nezbytný, aby si zahlásili prostě čas, místo, způsob a všechny ty události týkající se této činnosti do té aplikace a dali si to oba do telefonu, protože to jediné bude uznáváno budoucně jako důkaz u soudu, kdyby náhodou prcatel či prcaná nebo někdo jiný si vzpomněl, že vlastně to tak nechtěl. Takže budete nejenom čipovaný, budete nejenom nositeli nějakých covid pasů, ale budete ještě navíc mít v apku v telefonu povinnou o souložení. Jo? Nebo možná pak bude stačit notářský prohlášení, že vlastně souložíte, nesouložíte a nechcete souložit a nebudete souložit a to slibujete a navždy na věky věků. To možná
tak než si opatřím ten souhlas, tak by mě ta chuť přešla možná na tu
souhlas. Takže není divu. Představuji
si tu dámu, jak s ní sedím u toho merlotu a teď ti říkám, víš, a ty, já mám tady pro tebe takový papír a teď ti tohle předložím. Tak myslím, že je po chuti s obou stran.
Pane Minku, rád si jas ještě co dodá.
Takže není divu, že u mladší generace opadá zájem o sex o dost podstatná procenta, což bohužel se projevuje i na prodeji mých sexy knížek.
Mě to totiž připomíná ještě jednu píseň od Ivo Jahelky. Ona totiž zhudebňoval různé právní případy a tak dále ještě v 80. letech. A třeba zpívala jednu písničku, kdy se topila holka a přišel tam kluk, který z té vody vytáhl, jako fajn, on ji zachránil tedy. Potom šli tedy se společně sušit, sundali si svršky, on to tam zpívá, no a sušili se společně. No a potom samozřejmě za 9 měsíců ona otěhotněla. A probíhal soud a ten soudce to shrnul takovým úplně neskutečně úžasným způsobem, protože on řekl, poprvé jste vytáhl včas, byla v tom dobrá vůle, po druhé jste vytáhl pozdě ke své vlastní smůle.
No vidíte, tak, a teď jaká škoda,
tady neměli to povolení. Námětem,
jaká škoda, že tímto námětem musíme končit, jak by celé to naše povídání vypadalo, kdybychom jim začali.
A nebo se mu věnovali celou tu dobu.
No to by bylo docela velmi zajímavý pořád. Nevím, jakou by to mělo.
Ale populární všichni tři u našich posluchačů. Aspoň doufám.
Aby potom Playboy mohl mít svou audiosekci, potom, pokud bychom začali. S Benjaminem Kurasem a Petrem Žantovským jsme si povídali nejen o dvou vydaných knihách Deník zamilovaného viruse a Sex nás všechny přežije, stejně tak jako o Petrových zprávách z Zwockhausu, ale bavili jsme se také o zneužití covidismu pro nastolení zdravotní totality a v návaznosti s tím i knihu Klause Schwaba COVID-19 velký restart a probrali jsme také několik prvků ztráty občanských práv a svobod, jako je zavádění covid pasu, ztráty osobního vlastnictví, sdílená ekonomika nebo základní nepodmíněný příjem. Stáváme se tak laboratorním polygonem pro procesy posthumanismu. To bylo všechno pro náš dnešní pořad. My vám, milí posluchači, děkujeme za pozornost, že jste to s námi vydrželi až do konce. Novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský byl naším hostem. Petře, moc vám děkuji a přeju hezký večer. Díky a zase naslyšenou někdy.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače a posluchačky a naslyšenou.
A druhým naším hostem byl česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Bene, moc vám taky děkujeme a budeme se těšit příště.
Já děkuji a těším se.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách, nebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím registrujte a dejte si sledovat tento kanál i zvoneček, abyste byli upozorněni na nové pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer, příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.